Tetetris, morte, koši, spēlē droši, uzvaroši.
Rīgas TTT basketbola klubs dibināts 1958. gada 5. novembrī, kad tramvaju un trolejbusu Tresta Krāsotavas otrajā stāvā atklāja sporta zāli, kurā vienība trenējās. Savos ziedu laikos padomju gados TTT 18 reižu uzvarēja Eirolīgā, bet 21 reizi PSRS čempionātā. Kluba seja ilgus gadus bija iespējams visu laiku izcilākā basketboliste pasaulē Uļjana Semjonova. Komanda savulaik pārstāvēja arī bijusī Latvijas radio sporta žurnāliste Inita Krēsa Katkovska. Pēc Padomju Savienības sabrukuma 1991. Gadā nodibināja klubu TTT Rīga, kas ir slavenā TTT turpinājums. Šis klubs 18 reižu kļuvis par Latvijas čempionu, bet pēdējos gados atzīstami piedalījās FIBA Eirolīgā. Līdz šim TTT juridiskais status bija nodibinājums. Šogad maijā saistībā ar nelikumīgu ziedojumu klubam korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas piemēroja administratīvos naudas sodus 49 Rīgas domes un Rīgas satiksmes amatpersonām. Domes deputāti piedalījās lēmuma pieņemšanā, ar kuru atļauts pašvaldības kapitāla sabiedrībai dāvināt nodibinājumam finanšu līdzekļus, neievērojot publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto maksimāli pieļaujamā ziedojuma apmēra ierobežojumu. Šis likums nosaka, ka kapitāla sabiedrība ziedojumos biedrībām vai nodibinājumiem drīkst atvēlēt nevairāk kā 20% no iepriekšējā gada peļņas. TTT pērn bija ziedots par 0,25 miljonu vairāk. Rīgas dome 20. jūlijā nolēma likvidēt nodibinājumu basketbola klubs TTT Rīga un izveidot biedrību, kas ļaus turpmāk efektīvāk nodrošināt kluba darbību. 6. septembrī sākās nodibinājuma likvidācija, bet 9. septembrī notika biedrības dibināšanas sapulce. Komanda pieteikusies dalībai Latvijas čempionātā un Baltijas līgā. Tiesa tik vēla juridisko nianšu atrisināšana lika komandai palikt bez starta Eirolīgā. Šobrīd tai nav ne galvenā trenera, ne arī spēlētāju. Biedrības dibināšanas sapulcē par tās valdes priekšsēdētāju uz 3 gadiem ievēlēja Rīgas domes finanšu departamenta administratīvās pārvaldes priekšnieku Juri Švanderu, kurš darbojās arī nodibinājumā, bet par valdes locekli Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētāju vietnieku Normundu Narvaišu. Švanders Latvijas radio atzina, ka process varēja noritēt ātrāk, bet nesteidza pelt paša darba vietu galvas pilsētas rāti. Situācija gan ir bezprecedenta un vairāk nekā novēlot risināta, jo pašlaik vietējā dāmu basketbola līga nevar izveidot spēļu kalendāru, jo gaida uz TTT, stāsta Juris Švanders.
Kāpēc šādi sarežģījumi varēja visu izdarīt ātrāk un labāk, bet no otras puses gribu arī nedaudz aizstāvēt Rīgas domu. Šajos laikos ekonomiski ļoti grūti finansējums rast un vienoties, lai visas sāpes tiktu apmierinātas, nav vienkārši. Līdz ar to tas viss process ievilkās. Patiesībā izdevies pozīcijās viņš ir 3 reizes mazāks. Mēs ceram sezonas laikā, teiksim, vēl piesaistīt līdzekļus, bet šobrīd mēs rēķinamies ar 3 reizes mazāku budžetu. Reālais naudas piešķīrums, ko es gaidu, teiksim, ir nākošajā nedēļā. Gaidu pēdējos lēmumus no Rīgas satiksmes pēdējais, bet palicis. Un Rīgas satiksmes plānā, teiksim, ir šajā gadā, teiksim, pussezonu atbalstīt un Rīgas domu no nākošā gada budžeta, jo šā gada budžetā viņi ir lielam piešķīrus nodibinājumiem visus finanšu līdzekļus no nākošā gada budžeta varētu atbalstīt, teiksim, otro sezonas pusi.
Situācija gan joprojām ir amizanta, jo nav neoficiāla dokumenta par biedrības atzīšanu ne spēlētāju, kas veidos komandu, ne galvenā trenera. Jau gandrīz pusgadu no solījumiem pārtiek līdzšinējais komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Līdzīgā situācijā viņš bija pirms vairākiem gadiem, kad beigās tomēr izjuka basketbola klubs Jūrmala. Gulbis esot mutiski vienojies ar dažām spēlētājām, bet nesaprot, kāpēc viss tik ilgi novilcināts.
Ir kaut kāds aprises, ir kaut kāds iespējas domas, kā visu realizēt, bet vēl nekas nav noslēgts, vēl nav sākuši trenēt. Ir 2 nedēļas līdz sezonas sākumā. Mēs nezinu, vai kādreiz pēdējo 15 gadu laikā tāda situācija ir bijusi, ka nonāk līdz šādam līmenim. Diezgan traki, bet labi, ka vispār klubs vēl ir un šobrīd sāka mazu kustību uz priekšu un cerams, ka tie soļi būs lielāki.
Kur tev pašam ticība un tā noturība uz solījumiem dzīvot?
Es nezinu, man nav atbildes godīgi. Brīžiem jau tiešām var teikt, ka visi kārtībā un tēlo tur, ka viss būs super un tā, bet brīžiem tiešām liekas, nu, kas vēl dzīvē ir jāizdara un kam vēl jāiet cauri, jo katru gadu viens un tas pats un vienkārši, lai ir skaidrība kaut kādās lietās, kurām, manuprāt, ir jānotiek daudz ātrāk.
Kluba ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs Latvijas radio pastāstīja, ka šo sezonu vismaz līdz gadumijai plānots spēlēt ar jaunietēm un junioriem sastāvā, bet nākamgad varbūt izdosies parakstīt līgumu ar kādu Latvijas izlases basketbolisti, kam sezona beigsies agrāk. Mērķis ir izcīnīt Latvijas čempionu titulu, lai nākamā sezona atgrieztos Eirolīgā. Tiesa, Eirolīgā darbojas valstu nevis klubu punktu sistēma. Latvijai nākamā sezona pienākas vieta Eiropas spēcīgākajā turnīrā, bet to tikpat labi var ieņemt jebkurš cits Latvijas klubs, ja TTT neizcīna zelta medaļas. Bet par norisēm TTT klubā turpina Štālbergs.
Gaidām no uzņēmuma reģistra oficiālu apstiprinājumu, ka biedrība ir nodibināta, bet paralēli Rīgas satiksmes gan valdes sēde, gan padomes sēde, kurā ir jāpieņem lēmums par finansējumu apjomu, tātad biedra naudas apjomu. Ar Mārtiņu Gulbi arī esam vienojušies, nu pagaidām gan mutiski, ja, kamēr biedrība nav līdz ar to, nu nekādas papīras mēs nevaram parakstīt, nu un plānojam nākamdaļ sākt treniņus ar spēlētājiem, kurus vēl ir pieejams.
Tad kāpēc joprojām ir septembra vidus un komanda ir tieši šādā punktā, ka īsti nav sastāva, nav galvenā trenera.
Jāpasaka godīgi, katram jāpasaka spogulī, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, ja? Skaidrs, ka to ir izdarīt daudz ātrāk. Pagājušā gada beigās šis uzdevums tika dots Izglītības kultūras sporta departamentam. Labi ir tā, ka tagad ir vismaz tas klubs ir saglabāts un viņš būs. Ir bijuši kaut kādas nesaprašanās vienām struktūru vienībām ar citām, ja? Bet nu tagad to, es domāju, nav vērts tur cilāt un ķidāt, kurš pie kā ir vainīgs.
Lielākie un zināmākie zīmoli Baltijas basketbolā ir TTT, VEF, Rīgas ASK, Kaunas Žalgiris, arī Tallinas Kalev. ASK, kas trīsreiz triumfējis Eiropas čempionu vienību kausā, jau aizgāja nebūtībā ekonomiskās krīzes dzirnavu laikā 2009. Gadā. Šovasar līdzīgs liktenis varēja piemeklēt citu trīs burtu kombināciju – TTT. Basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš secina, ka šāda neuzmanīga attieksme pret izciliem sporta zīmoliem raksturīga Latvijas sporta vidas pārvaldniekiem.
Nu, mums jau kopumā tāds tad tradīciju uzturēšana, ar to mums ir gājis grūti. Dažādos sporta veidos, tu pieminē Kaunas Žalgiri, bet arī Žalgiris tomēr nu, salīdzinoši nesen 10 gadi ir apritējuši, kopš arī viņiem bija milzīgas problēmas. Noveda klubu līdz teju bankrotam un tur arī bija runas par to, ka klubs varētu vispār vairs nepastāvēt. Tomēr redzam, ka tas pats Žalgiris caur visiem šiem gadiem tāpat saglabāja vietu Eirolīgā. Ja nu, Latvijas sieviešu sportā bija kāds liels, milzīgs zīmols komandu sportā, tad es domāju, ka TTT ir lielākais zīmols, uz ko tad arī visticamāk vajadzētu varēt nostrādāt labāk. Tā ir visa Latvijas sporta bēda, līdz galam īsti neapzināmies ne tikai to mantisko vērtību, bet bieži vien to arī to emocionālo piesaist, un šis ir kārties apliecinājums tam.
Komandu pieteikumus Latvijas sieviešu basketbola līgai vietējā basketbola savienība gaidīja līdz 8. augustam. Šobrīd nokavēts vairāk nekā mēnesis, bet TTT joprojām nav pilnīgas skaidrības par tuvāko nākotni. Latvijas radio sekos līdzi norisēm vienā no visu laiku titulētākajiem Eiropas basketbola klubiem arī turpmāk un informēs arī jūs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.